Eta datorren azaroen 13an Elgoibarren bai Elgoibarko hau bixan egitekoa den eta topaketa bat izen dugu solasbide, biltzarre bateragunetik heldu zaigu deia eta zer eta hirugarren historialdia, aterpea, Europako sorlekuetako bat, hola galdera ikurrekin, aurkeztutako jardunaldi hauei buruz mintzatzeko, Patxi Alaina mentxe bildiko dugu, zer moduz Patxi?
Ondo, eguna.
Aizate, datorren amairukoa prestatzen, seguraskia denboraldi bat eramara zuela horretan.
Bai, hau zen aspaldiko asmoa batzun artean komentatutakoa, askotan gure historian egiten dugu atzera, ba, 500 urte, 1500, baina 2000 urtera be bai, ez? Ba, Romatarren inbazioan eta... Baina, batzutan, gogoa, pizka bat aruntzago joateko, batez ere, bueno, kartelean, baten batik ikusten badu kartela, hirugarren historialdea, ba, labar artea non kokatzen den ikusita, ez? Europako mapa bat ikusten bada, ba, bueno, ba, nabarmena da, ba, labar artearen euneko... Kasi, hiru laurden, ba, Asturiasetik Suitzara inoko nolabiteko ingurunean kokatzen dela, ezta. Eta, hainbat arrazoi daude, edo hainbat euskera besteak beste, ba, esaten digutena, ba, pizkat Europako sorreran, ba, zere zanik izan dugula, ezta. Eta, hori dela eta, ba, pentsatu genuen antolatzea, Eta, bueno, uste dugu, ba, ikuspegi desberdinetatik, bai pizkat abelantzkuntza, nekazaritza ikuspegitik, hizkuntzaren ikuspegitik, gizarte egiturak ikuspegitik, bait ere astronomia eta antropologiatik, ba, bueno, horri buruzko gogoeta polita egingo dugula uste dut, ezta?
Hori da, bueno, kartelerako, zukeran bezala xalako mapa bat eta erabili duzu, erran iteke Eurasia nola baitor, hartzen duena, eta bai, hola, ikusten da, Iberiar Peninsulari dagokienez, dena puntu beltzez agertzen zaigule, hola, Pirine inguruko lerro hori, guriare hartuz, eta gero bakanago, hola, puntu beltz bakanagoz, bertze hainbat toki edo, baina bai ez, Alpeak eta inguruiek ere bai, eta ia gutixako gainerako hoietan.
Bai, eske badude topiko asko eta igartzen da ba gurean irakaskuntzan eta gizartean oro har betik kanpokoa badekotzat ematen da etzeko ez dela ezagutzen, ez? Ikuspegi askotatik, adibidez jarriko dugu bideo bat, bideo hori ba nahiko interesgarria, ez da oso ezaguna, egin du Chantal Yeguez Bos-Eviez, ez dut ondo oskatu agian, antropologo eta astronomo bat. Eta bere gantzun ikertzen, Lascauxko margoak, margo famatuak, eta alderatu zuen konstelazioko mapa batekin. Eta konturatu zen bat zetozela. Hau da, Lascauxko koba izan liteke lehenengo beatoki astronomikoa, ezta? Edo beste adibide bat emateagatik, ebeti izan digute basaldi adibidez, ba, Arabiatik, Arabian txekotu zutela, tandik etorri zela. Baina, dauden astoma arkeologikoek kontrako esaten dute. As izeneko, oza, atzak izeneko koba batean Akitanian, badukagu hor saldi bat, argitagarri ikusten da, saldi do behorra detala, eta badukala muturreko bat, larruzko muturrekoa, eta era egiaztatu da gainera horko topatutako janari aztarnetan, ba, antza, bueno, aginak, behorrenak eta laria jaten zutela. Orduan, baina hori dela mapa oso amazazpin mila urte, ja, oza, zaldia eta behorra etxeko geneukala, ez da. Gero mitologian zer esanik ez, ba, ez bakarrik ginguta, ez ordo ez dikerleaz, gehiago, Engelsek, Morganek, Lankofenek, da esan dutena, ba, bueno, Europa zarra munduko komunitate askotan matrinal izan zela, etzela gerrarik egoten, eta emakumearen inguruan arrasten zela gizartea ikerrarik gabe, ezta. Hori oso garrantzitsua, izaten du, gerra betidanik egon direla, betidanik, Indoeuroparrak hartu zirenetik igual, ez? Agian, ez da? Edo patriarkatua Greziatik eta batez ere Erromako zapalketatik etorri arte, ez da? Eta zer esanik ez, euskera. Euskeraren bidez, euskeraren erro batzuk aran eta ur eta jodaukagu, bueno, leku guztietan. Daude Siberian gora izeneko mendiazko, ondela gitzi zabaldu zuten Txina eta Rusian arteko zubirik handiena, horren milioi eta piko kostatu duena, ze oso ibai, boa, zabal handia handia, eta Amur dauka izena, ez da ur. Ur erroa, hidronimoetan, boa, leku pilotan dago, pilotan. Pilotan, oza, hor, egon da zerbait zarra, eta euskerakor, eta euskal herriak, kulturaldetik, hizkuntzaldetik eta antropologia aldetik eta beste arlo batzuetik da uste dugu zerbait dagoela. Baude, eztabaida oso interesgarriak ere bai, ez? Adibidez, Jo Nikolasek proposatzen du 40.000 urtez hor egon dela zibilizazio bat sortu duen Europa eta hor egon garela gu pirinoak erdian, ezta? Beste batzuek, adibidez, Jon Goitiak esaten du beti izan garela ibiltariak. Eta ez gara bere zikia txikite egon olako lurralde bati, ezta? Naiko ibiltariak izan garela, eta hori ben zaila dela izatea. Ordan, bueno, ez da bera polita izango dela, eta gero bebai, eutiko dugu bebai, bueno, adibidez hori ipatu Javier Goitia, hone batez ere ba nekazaritza, abelazkuntza, baude akatzazko eta zoritzarrez, inkluso museotan, adibidez, Oiarzun museoa Irunen, aditzera ematen dute, iaia erromatarrak ektore arte eskurra, baina ez genitula jaten, ez da, hori kriston, bueno, gezurra da, ez da, oza, hemen, nekazaritzen aztarnak oso zarra dira, zazpini urte gutxinez, enbat, kontu, hor daukagu gainera, garian, nola bat jaunei, nola lapurtu genien, berandioren jasotako ipuña, aspaldiko partez, eta, bueno, berak pizkat hori buruz izan, abelazkuntza, askuntza, ibiltariak izan garela, beti, oza, bueno, beti, zentralizazio etorri arte, baina bera din hori atzo izan zela, oza, den dela zazpimila urte, izatearen historian, ba, oso zati txikian itela hori ez da. Karik uste toz interesgarri izango da Javier Goitiaren hitzaldia. Gero, Jon Nikolas eta Josuna Beranek, bueno, txingute batez ere, ba, hizkuntza dieguruz. Euskal izera monosilabiko eta onomatopeikoa, zeragin simbolikoa, zeragin fonetiko-fonologikoa, semantikoa, Josuna Beranek batez ere pizka bat paleolitikoen hiru garai bere ustez beritu beharrekoak, Neandertalen garaian, Dama oparoaren garaia, eta gero ja Dama basatia azken 15.000 urte, eta hor, ba, etapa bakoitzak zer hautsi dizkigun eta Dordoinatik Asturias eraino, ez da. Tomas Urzainki behukiko dugu, famatua, legelari historialari eta idazlea, ez da. Eta honek batez ere, bueno, ba, esango du, ba, lehen zibilizazioa, ba, beruztez askotan babestu dela Pirineoetan eta komunitate horrek egin zuela Europa zarra, ez? Indopearra izan zitekena, otitzak ere esaten zuen bezala, ez? Aurre indoeuroparra, ez? Eta hor, ba, bueno, oso importanti izan zela, komunitatea egituratzeko sortu ziren giza harreman horiek, ba, denporaz, ba, zuzen dide epidemiarrean gorpuztu ziren, eta gero foruetan, ez da? Inori, ba, harreman igualitari horiek, detu batu, ez? Aurre, oza, horiek oso zarra direla, eta sustraiak oso sakona dituela. Gero, eukiko goberi Maikaren Basterretxeak egin du Euskal Herria kultura matrimia, liburu oso interesgarria, bera dino gaur egun, ba, baitu gondino aztarna pilo bat, ba, ezateko guk kultura matrimiala tira gatozela, eta etorkizunari begira oso garrantzitsua dela, ba, oie kondon dezagutzea, eta ez dugula gauzak zerotik hasi behar, berdintasun kontuetan, jakin, ulertu behar dugu gure arbazuena, ikusi zer mantentzen den, zer mantentzen da, eta zelan horiek implementatu behar ditu zabaltzeko eta etorkizunerako. Horan ikustut ikuspegi desberdinetatik maintergarriak izango dela hirugarren historialdi hau, ba, esperrenen sustraiak oso sakonak direlako ezagutu behar ditugulako.
Bai, bueno, belazkuntza eta nekazaritza, hizkuntza, gizarte egitura, gastronomia eta labar artea, eta antropologia, bueno, labar artea ipatu dugu eta niko iserran dut ez, Pirineo, Mendilerro altxoko eta lerro horretan eta puntu hau nintza gertzen zaizkigule, bueno, ez pretizkiura Pirineo Mendilerroa zehazki, baino, bai, izenburuak ala dibez, Aterpea, Asturias, Kantabria, Euskal Herria, Akitania, eta Perigo, errandu Laskor, ez, eta gula inguru horretan Europaren sorleku nabarmenetako bat galdera ikurrekin, baina bueno, ia zuek kasik horren alde egiten duzuela erraten alda, ez?
Bueno, ez, Javier Goitia bere ustez, ez, bere ustez Europa zarrori zabalago, bueno, leku zabalagotan zegoen, berak bino importantzia handia ematen diegula kobei, eta kobetan konservatu dira, baina bera dino ez dinela bizi kobetan, oso leku dezatzeginak direla bizitzeko, oza, neguan joaten ginen beti Mediterraneoko bazterretara, ba, Levante aldera hemen, edo beste inbaldekutara, eta gero, ba, kanpoan egon ziren margoak, aztarnak, larruzko gauzak, hori denak desagertu direla. Lan kobetan hobeto konservatu direnez, ematen dugu importantzia handiegiko behi.
Hori delako ez gelditu dela, gelditu denaz.
Bai, bai, esaten da direz, ezke oso ona da. Bueno, danak dira oso onak, eta bakoitza bere ikuspegiarekin, bera dino adibidez, ba, paleolito izena oso desegokia dela. O sea, garai hartan, harriekin oso gutxi lantzen zena. Bera dino larru garaia ditu behar zela, larru erabiltzen zuten, edariak eramateko, bazatoa bezala, aura eta hori, animaliak maneiatzeko, jazteko, poltsak, maletak, ibilteriak zirenez, barauzak lotzeko. Zaberak dino, larrua zela nagusi gizakiaren bizimoduan, ez da? Osea, bai animali dagokionez, jazkerari dagokionez, tresmi dagokionez, Forai baina, claro, ez denez, aztarnari geratu, ba, harri ara, paleolito, diogu, baina, nino zu izen dezegokia dela, hausi izen. Bueno, izan ez, ikuspegi asko daude hor, ez tal, lantzeko, eta...
Bai, hoxe baietz, interesgarria, inondik ere, eta hau, erran bezala, azaroaren amairuen, egiten da, hirugarren historia aldi hau, Elgoibarren hau bixan. Egun guzirako egitaragua.
Bai, goizez hiru itzaldi, arratsaldez bi eta gero bideoa, Astronomos de la Prehistoria, eta nik uste dut maingurutsu bat ere goizea, nik uste dut interesgarri izango dela. Baten bat interesatzen bat zaio, ba igual jakin dezala, ba, badago la lekua, eta nahiko dela etortzeko, ba, posta elektroniko bat bidaltzea, eta gero bidaliko diogu, ba, diru sarrera egiteko, zer bazkaria, eta, bueno, koste bada, josta. Posta elektronikoa da, biltzarre@biltzarre.eus.
Bueno, hortago. Oraindik aukera bada, hortarako, beraz. Interes duenak aukera polita, hor, izanen du hortan parte hartzeko, do bedren... horkuare jasotzeko. Eta gipatxi, akitzeko bertzeriko larra nahi duzun?
Bai, parkatu, zer esan, ikusten ari naz programan
bai.
akatbategondela.com jarri dugu eta ez, biltzarre.eus.
Ongi da.
biltzarre@biltzarre.eus.
Ongi da, bueno, hoi errandakoa zuzendu dugu beti, jakinaren gainean gaude, ez nion beste gabe olagunari buruz beste zerbait olazpimarratu nahi duzun edo amaitzeko beste zerbait erran?
Ez, da oso importanta dela gure historian zazakontzea, gure arbasoek askoz gehiago lotua zeuden haien arbasoei importantzen ematen zioten, ba, azken finean kate luze baten kate begiak baino ez garela, eta ba, dantzariek esaten duten bezala, aurrekoari begiratu behar diozu, ez nola dantzatzen duen, txurtxilek esan zuen beste mor batera, eta zen gero eta urrutiago ikusi nahi duen herriak, ba, gero eta atzerago begiratu behar du, ezta? Edo beste barik, ba, euskararen adiez jatorrian, euskararen historian, ikertu dutenak, kampion bat, edo Sabino Arana bat, Larramendi adibidez, Abadia, oza, beti izan dira aurrelarienak, ez? Oza, aurrera gehien egin dutenak izan dira, historia gehien sakondu dutenak. Orduan oso garrantzitsua da, ba, atzera egitea, ba, aurrera joan alitzateko. Orduan ezinbestekoa da, gure historia oso ondo ezagutzen, oso garrantzitsua. Nahi badugu lertu zer garen, eta nahi badugu, ba, etorkizunari begira, ba, indarra, baliabideak eta burujabetasuna eukitzea.
Bueno, ostarako lagungarri izaren dira jardunaldiok, nahiz eta behar bada, ez historia ofizialak zabaldutakoaren aitzinean, nolapait batez etorri edo ura zenbait puntuetan ezbaian jartzeko tesiak eta defendatiko diren horretan.
Bai, historia egiten dute irabazi dutenek eta idatzi dutenek. Eta historia egin behar da idatzi aurretik, eta bueno, Euskal Herria be askotan esaten dugu, eta hori garrantzitsua da azpimarratzea, izan daiteke, ba, munduan borroka gehien irabazi duena. Zenbait eta azken karriztada galduta, hemen gaude zutariok euskaraz egiten, eta jende egitzik esan dezake. Erromatarrek borroka asko irabazi, baina azkenan galdu zuten. Gu galdu ditugu asko, baina iraun egiten dugu. Orduan, ez dezagun terminon normaletan hitz egin, gerrak irabazi eta galdu, ze herri bat, herri hori izaten jarraitzen duen bitartean, irabazi duela adierazten du. Bai?
Horrekin elditik gora, Patxe, ba, hor dagoen, deialdia, norbait interesaten badima zaio, ba, aukera polite, Elgoibarrerat azoraren 13en hurbiltzeko. Ba, zuri esker mile, gure artean egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.